Mai presus de oricare altă construcție pământească, cortul are ceva cu totul special. Și anume faptul că este spațiu în care Dumnezeu ne deschide o fereastră spre lumile spirituale. Este poate singura clădire de pe acest pământ care n-a avut un arhitect pământesc, ci al cărui arhitect și proiectant a fost Dumnezeu însuși. Și în cort, Dumnezeu se descoperă pe sine și descoperă legitățile spirituale ale lumii în care noi trăim. Privit din exterior, învelit cu pielea de vițel de mare, cenușie maronie pe fundalul unui nisip cenușiu roșiatic, n-avea nici frumusețe, nici strălucire, nimic care să ne atragă privirile. Ba chiar, dacă ar fi să-l comparăm cu marele clădiri ale Egiptului, pe care evreii le construiseră, era așa de disprețuit încât îți întorceai fața de la el. Și totuși, în această modestie, Dumnezeu avea să ascundă marile comori ale cerului. Noi am avut prilejul în ultimele câteva luni să medităm asupra câtorva elemente din cort. Și mă întrebam care este cel mai important element al cortului. Să fie chivotul? Masa? Sfeșnicul? Cortul însuși? Și dimineață, venind spre biserică, am văzut că sunt multe mașini. Foarte multe. Din ce în ce mai greu să găsești un loc de parcare. Și mi-am adus aminte că acum 13 ani, când veneam la biserica Neemia, era pustiu. 2-3 mașini era. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat mașini. Reprezentativă. Mă gândeam dacă ar fi să luăm aceste piese de mașină, care e cea mai importantă piesă într-o mașină? Dacă te duci într-un atelier de vulcanizare, probabil se va spune cea mai importantă piesă a mașinii este cauciucul. Practic este singura zonă care intră în contact cu șoseaua. În rest, totul e în aer. Dacă vorbești cu un inginer, cu siguranță îți va vorbi încântat cum din centimetri cub faci cai putere. Și motorul este cea mai importantă piesă. Cei de la Continental îți vor spune partea de soft. Ea îți oferă confort și siguranță. Și tot așa. Bănuiesc că pasagerul va vorbi de habitaclu și cât de confortabil se simte acolo. Însă, cred că răspunsul este nu în piesele separate, ci în ansamblu plus la oaltă. Acolo unde, alături de piesă cu piesă, apare ideea de funcțional și de sistem. La fel, cred că și cortul întâlnirii, la care privim deocamdată piesă cu piesă, ne va aduce la final surpriza revelației totale. Atunci când lucrurile puse la oaltă ne vor arăta cum funcționează și cum îl descoperă pe Dumnezeu. De aceea, cel puțin la momentul de față, ne putem bucura de piesă cu piesă. Astăzi vom privi spre cele două perdele. Undeva între Sfânta și Sfânta Sfintelor atârna perdeaua din lăuntru. Și spune Dumnezeu lui Moise, cortul să-l faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Să faci apoi o perdea albastră, purpurie și cărămizie și de ei în subțire răsucit, să fie lucrată cu măiestrie și să aibă pe ea cheruvii. S-o prins de 4 stâlpi de salcâmp oleiți cu aur, stâlpi aceștia să aibă niște cârlige de aur și să stea pe 4 picioare de argint. Să adârni perdeaua de copci, și în dosul perdelei se vâr chivotul mărturiei. Perdeaua să facă despărțirea între locul sfânt și locul preasfânt. Să pui capacul ispășirii pe chivotul mărturiei în locul preasfânt. Masa să o pui dincoace de perdea și sfeșnicul în fața mesei, în partea de miază zi a cortului, iar masa să o pui înspre partea de miază noapte. Care este cel mai important element al cortului? Astăzi este perdeaua din lăuntru. Este chiar inima cortului. Are aceleași culori și făcut din același material ca și prima învelitoare a cortului, ca și cortul propriu-zis. Și este agățată exact la jumătatea acestor covoare. Cortul era, cum bine vă aduceți aminte, alcătuit din două covoare, care la mijloc erau prinse în copci. Iar aceste două covoare se uneau exact la locul în care apărea despărțirea între Sfânta și Sfânta Sfintelor. Prima jumătate a covorului acoperea locul unde era Sfânta, iar cealaltă jumătate acoperea Sfânta Sfintelor și cobora pe partea dinspre apusa cortului. Și exact acolo, în inima cortului, sprijinită pe patru stâlpi de salcâm poleiți cu aur, era așezată perdeaua din lăuntru. Aceleași culori ca și cortul însuși. Și vă aduc aminte cu culorile. Cortul, capacul cortului, faptic, era de in. Mi-a plăcut modul acesta de a reprezenta culorile cortului. Inul cel alb, care simboliza neprihănirea. Acea neprihănire veșnică a lui Dumnezeu, din care emană toate lucrurile. Apoi urma spațiul de albastru, albastru cerului, cu heruvimi, spațiul în care au loc descoperirile dumnezeiești, un spațiu de cunoaștere a cerului, în care Dumnezeu trăiește și se revelează către pământ. Însă partea de jos a cortului, care nu atingea pământul, era de culoare purpurie, un roșu violaceu, și cărămizie, un roșu aprins. Ce caută culoarea această roșie aprins în spațiu care îl reprezintă pe Dumnezeu, în spațiu ceresc? Este culoarea cea mai apropiată de pământ, deși nu atinge pământul. Și mi-am adus aminte că Isaia spune de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, adică roșii, cărămizii. Ele se vor face albe, ca lâna. Această culoare roșie, care arată păcatul, arată sângele, arată judecata lui Dumnezeu, este reacția cerului la păcatul pământului. Și între ele trebuie să se așeze roșul violaceu al jertfei, al animalului frânt și ucis. Iar când Dumnezeu își așează casa pe pământ și o suspendă în aer, nu poate atinge pământul, căci mânia lui ar pârjoli păcatul. Căci bine știm, mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei nelegiuiri. Însă, surpriza pe care o avem este că perdeaua din lăuntru, care se prinde în același alb al neprihănirii divine și veșnice, atinge pământul, iar stratul de jos este de culoare albă. Perdeaua dinăuntru vorbește de o neprihănire care pășește pe pământ și este desăvârșită ca și neprihănirea din cer, dar poartă cu sine sângele și jertfa. Și bineînțeles, descoperirea dumnezeiască în forma ei deplină, cu heruvimi. Aceasta este perdeaua dinăuntru. Însă, până să ajungi la perdeaua dinăuntru, la intrarea în cort există o altă perdea, foarte asemănătoare. La intrarea cortului se mai face o perdea albastră, purpurie și cărămizie și de insubțire, răsucit. Aceasta să fie o lucrare cu sută la gherghef. Pentru perdeaua aceasta să faci 5 stâlpi de salcâm și să îi îmbraci cu aur, stâlpi aceștia să aibă cârlige de aur și să-i torni pentru ei 5 picioare de aram. Aceeași succesiune de culori. În schimb, apar două diferențe. Nu are pe ea heruvim. Nu aparține spațiului din interiorul cortului. Este oarecum similară celei din lăuntru și totuși diferită. Foarte diferită de exteriorul cortului. Exteriorul cortului fiind îmbrăcat în acea culoare urâtă, maronie, a piei de vițel. Și pe acest fundal maro apar culorile revelației lui Dumnezeu. Albastru, purpuriul, cărămiziul și albul care vine în contact cu pământul. Însă nu sunt heruvimii, pentru că nu este spațiu interior, ci este un spațiu exterior. Și a doua diferență este că stă sprijinită, atârnată, pe 5 stâlpi, care, la rândul lor, sunt așezați pe picioare de aramă. Tot interiorul cortului este așezat pe picioare de argint. Acum, aceste trei metale, aliaje, aurul, argintul și arama, fiecare poartă în sine o semnificație. Bineînțeles, aurul ne vorbește de slava lui Dumnezeu. Și tot cortul, afară de contactul cu pământul, este din aur, căci poartă slava lui Dumnezeu și o revelează. Argintul este locul în care cortul lui Dumnezeu se așează pe pământ. În Vechiul Testament, argintul este simbolul răscumpărării. Pentru fiecare om se plătea un preț în argint. Pentru ca cerul să poată să se așeze pe pământ, e nevoie de răscumpărare. Însă la ușa cortului, picioarele sunt de aramă, așa cum este curtea exterioară a cortului, așa cum sunt altarul și ligheanul de aramă. Iar arama, de culoarea focului, simbolizează judecata. Perdeaua de afară și curtea exterioară vorbesc de un spațiu în care are loc judecata. Perdeaua de afară arată ceva din slava lui Dumnezeu, dar este încă în spațiul judecății. De ce sunt 4 stâlpi în interior și de ce sunt 5 în exterior? Vă plasez o idee. Judecați. Mi-a plăcut ideea lui Iulie. Moise scrie 5 cărți. Și prin aceste 5 cărți, de la Geneza până la Deuteronom, ne deschide o ușă înspre spațiul cunoașterii lui Dumnezeu. Dar este limitat. Însă, viața Mântuitorului, descrisă în cele 4 evanghelii, ne deschide o ușă mai largă spre spațiul cunoașterii depline a lui Dumnezeu. De altfel, Noul Testament așa interpretează. Spune că perdeaua din lăuntru este trupul Mântuitorului care a fost jertfit pentru noi și prin care s-a deschis o cale nouă și vie ca să intrăm slobozi în prezența lui Dumnezeu în locul preasfânt. Așa că aș dori să poposim în spațiul acestor înțelesuri nou testamentale. Spre exemplu, în Evrei, capitolul 9, după ce apostolul descrie cum au fost lucrurile așezate în cort, ajunge la perdeaua din lăuntru și spune: după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbele intră totdeauna în partea dintâi a cortului. Dar în partea a doua intră numai marele preot, o dată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiința ale poporului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis, câtă vreme sta în picioare cortul dintâi. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ce rol aveau aceste perdele? Aveau rolul de despărțire. Rol de despărțire necesar. Tot Isaia spune că păcatele pun un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Spune Isaia, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui nu este prea tare ca să vă audă, ci nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Trebuie să anticipăm un pic, chiar dacă n-am ajuns la partea de funcțională a cortului, ce se întâmpla cu cel care dorea să se închine înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu, după câteva mii de ani de istorie, în care a vorbit într-un fel sau într-altul, prin Moise descoperă o cale prin care omul se poate întoarce în Eden. În Geneza se spunea că omul a fugit la răsărit de Eden. Traseul omului către Dumnezeu de data aceasta este de la răsărit către apus. Însă, cel ce dorea să se închine lui Dumnezeu, apropiindu-se de Dumnezeu, dădea de o primă perdea la curte, a doua perdea la intrarea în cort și a treia perdea, perdeaua din lăuntru. Dumnezeu făcuse invitația, iar cel care prin credință voia să vină pe calea pe care Dumnezeu o deschisese, avea în inima lui o întrebare. Cum mă pot apropia de Dumnezeu? Și de ce nu mă pot apropia de plin? Dumnezeu descoperise calea mântuirii. Ținea de jertfă, de curățiri. Și după ce omul parcurgea jertfa și curățirea, era cumva invitat în casa lui Dumnezeu. Acolo unde se bucura de lumina sfeșnicului. Vedea masa cu toată semnificația ei de protecție. Și totuși, în fața ochilor lui, nu era chivotul. Era perdeaua. Era ca și când Dumnezeu, mirele, își invită mireasa. Și o invită pe terasă și în sufragerie. Dar atât. Nu în iatacul de nuntă. Și atunci, pentru cugetul celui ce voia să se închine lui Dumnezeu, voia să se apropie de Dumnezeu în felul acesta, apărea o întrebare. Păcatul care m-a despărțit de Dumnezeu este rezolvat sau nu? Căci între mine și Dumnezeu rămâne perdeaua din lăuntru. Cugetul lui spunea că nu este desăvârșit. De ce o perdea între mine și Dumnezeu dacă împlinesc tot ce Dumnezeu mi-a spus să fac? E adevărat, omul obișnuit pătrundea doar în curte, însă reprezentat de preot, el putea să pătrundă în locul sfânt, acolo unde preotul făcea slujbă în mod obișnuit. Însă doar o dată pe an se pătrundea dincolo de perdea și totul se pătrundea pentru întuneric, pentru puțin timp, și chiar marele preot se grăbea să iasă din locul acela. Din punct de vedere funcțional, perdeaua împlinea rolul de despărțire și ridica întrebări. Pe de altă parte, împlinea rolul de protecție. Căci cum putea omul păcătos să ajungă în prezența lui Dumnezeu și să nu fie nimicit? Chiar chivotul, când era transportat, era acoperit de această perdea. Preotul lua perdeaua și acoperea înainte chivotul și apoi era luat și transportat. Perdeaua ridică multe întrebări. Mă protejează și totuși mă desparte. Ce înseamnă lucrul acesta pentru mine care vreau să ajung în prezența lui Dumnezeu? Când este suficient? Însă mă gândeam că perdeaua nu a rămas atârnată acolo timp de 1500 de ani doar din pricina omului. Ci cred că însuși mirele Dumnezeu a avut o reținere în a o da deoparte timp de 1500 de ani. Pentru că problema lui încă nu era rezolvată. Cel puțin așa scrie în Romani. Apostolul Pavel analizează calea nouă a mântuirii și spune, acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Da, despre ea mărturisesc legea și prorocii, mărturisește tot ansamblul cortului. Spune, neprihănirea arătată acum și dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos peste toți cei care cred în El, fără deosebire. Această neprihănire s-a arătat tuturor căci toți erau lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți erau în păcat. Și toți pot fi socotiți neprihăniți, fără plată prin harul lui Dumnezeu, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Și spune despre Iisus Hristos că pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, bineînțeles, prin credința în El, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui. Căci trecuse cu vederea păcatele mai dinainte în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, iar în vremea de acum și-a arătat neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Ce se pune în discuție aici nu este neprihănirea omului, ci este neprihănirea lui Dumnezeu. Timp de mii de ani, Dumnezeu a trebuit să aibă o îndelungă răbdare, să aibă capacitatea de a suporta o presiune și să-i reziste. Asta ar fi termenul din limba greacă pentru îndelungă răbdare. Mii de ani, Dumnezeu a stat cu o acuzație asupra lui și n-a putut să-i răspundă. În anii aceștia, Dumnezeu a făgăduit lucruri mari. Spre exemplu, i-a spus lui Avram că el va fi tatăl tuturor credincioșilor, că din el se va naște un fluviu de mântuire pentru multe suflete. Iar cuvintele acestea, pe care Dumnezeu le-a rostit cu jurământ, le-a rostit cu legământ, cu făgăduință, nu aveau acoperire. Iar acuzatorul, sunt convins că a pus asupra lui Dumnezeu o presiune, căci încă nu era acoperirea pentru cuvintele rostite. Și în discuție era neprihănirea lui Dumnezeu, căci El a zis că va socoti neprihănit pe cel păcătos, pe mine, pe tine, ne va considera curați ca lacrima când noi suntem plini de păcate. Dar a spus-o. Pe ce bază? Și Dumnezeu a așteptat mii de ani cu această povară pe suflet. Dar, la vremea Mântuitorului, s-a arătat neprihănirea lui Dumnezeu, care, deși a socotit pe păcătos nevinovat, El a rămas neprihănit. Cum a fost posibil lucrul acesta? Toate evangheliile insistă să ne explice momentul în care lucrul acesta s-a întâmplat. Iisus era pe cruce și atunci când întunericul a coborât pe pământ și Iisus s-a apropiat de momentul morții, Iisus a strigat cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată, ca și când Dumnezeu, nerăbdător de mii de ani, aștepta momentul acesta, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Era momentul în care Dumnezeu în sfârșit și-a luat de pe umeri povara și-a rupt perdeaua de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, cerul s-a întunecat, toată lumea spirituală s-a pus în mișcare. Era momentul în care Dumnezeu și-a demonstrat neprihănirea, căci cel neprihănit a murit pentru cei păcătoși. Și astfel, neprihănirea pe care Dumnezeu o pusese asupra celor păcătoși avea acoperire. De aceea, prin sângele lui Iisus Hristos, Avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Perdeaua din lăuntru este trupul Mântuitorului, care a trebuit să fie frânt. N-a putut fi deoparte, dată deoparte, pur și simplu perdeaua aceasta, ci a trebuit să fie frântă, să fie ruptă. Pentru ca noi să avem intrare slobodă la Tatăl. Ce semnificații are lucrul acesta pentru noi ca și credincioși nou testamentari? Multe. Amin.